Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Mimi ni Flora Nducha. Leo ni Ijumaa ya tarehe 26 ya mwezi Juni mwaka 2020, siku ya kimataifa ya kupinga matumizi ya madawa ya kulevya, na kama ilivyo ada kila Ijumaa ni mada kwa kina, ambapo leo tunamulika harakati za Mtanzania mmoja kunusuru vijana watumiaji wa madawa ya kulevya nchini Tanzania. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari, msomaji Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Ikiwa leo ni siku ya kupinga matumizi ya madawa ya kulevya, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesisitiza kauli mbiu ya mwaka huu inayolenga uelewa mzuri ili kuhakikisha huduma bora kutokana na taarifa sahihi na uwajibikaji wa pamoja katika kupambana na madawa ya kulevya na athari zake, kwamba msaada wa pamoja na taarifa za kuaminika zimethibitisha kuwa nguzo za kutatua kwa uhakika janga la COVID-19 na kuokoa maisha, na kwa hivyo ni muhimu sana kushughulikia changamoto nyingi zinazoletwa na tatizo la madawa ya kulevya ulimwenguni, kulinda usalama wa watu na kufikia malengo ya maendeleo endelevu. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, katika ripoti yake iliyotolewa leo mjini New York Marekani na Copenhagen Denmark, limesema licha ya changamoto lukuki limefanikiwa kufikisha msaada kwa nchi zaidi ya 100 kupambana na janga la corona au COVID-19 na kuokoa maisha ya mamilioni ya watu. Miongoni mwa misaada hiyo ni pamoja na mamilioni ya barakoa, mashine za oxygen, glove na magauni ya hospitali. Na ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Sudani Kusini, UNMISS, ili kusaidia kuwakinga watu dhidi ya COVID-19, umeunganisha nguvu na Kanisa Katoliki jimbo la Yambio Tabura kusambaza barakoa zilizotengenezwa kienyeji kwa jamii za maeneo hayo. Wauzaji katika masoko hayo wanashukuru, kwani wanatambua kuwa wako hatarini. Awadia Mahmud ni mmoja wao.
Kama virusi hivi vinakuja kupitia hewa, tunapofunika pua zetu vitaishia katika barakoa. Tulipokea pipa ambalo tunalijaza maji na tunayatumia kunawa mikono kila asubuhi tunapokuja sokoni.
Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa muhtasari huo wa habari.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Naam, sasa umewadia wakati wa mada kwa kina, na leo hii tunakwenda jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambako Hilda Foya wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa nchini humo UNIC amevinjari kituo cha kusaidia manusura wa madawa ya kulevya kujionea harakati za kuwaondoa na kuwainua vijana walioamua kuachana na madawa hayo. Kwako Hilda.
Nani afundaye?
Dua ya utulivu katika kituo cha kusaidia waathirika wa madawa ya kulevya au Sober House kilichopo jijini Dar es Salaam, kikiendeshwa na taasisi ya Pili Misana. Vijana wapatao 20 wa kike na wa kiume wamefanya mduara wakiwa wameshikana mikono wakiomba dua hiyo. Wote hao ni manusura wa matumizi ya madawa ya kulevya, na miongoni mwao ni Ismail Omari ambaye ndoto zake zilituama baada ya kutumbukia kwenye madawa ya kulevya.
Nilipitia mambo mengi sana katika maharibiko, ikiwemo matatizo na jamii, matatizo na ndugu zangu, kufikia mpaka kumtenga. Nilipofikia mimi mwenyewe kuweza kupata shauri na kuweza kutafuta msaada, kwa bahati nzuri nilipata kufika Sober House Kilimi sana Foundation. Nilikuwa sijui chochote kile kuhusiana na dawa za kulevya katika utumiaji na madhara yake. Ila baada ya kuingia Sober House sasa ndio kuna elimu. Kwa nikapata nafuu kwa namna moja au nyingine, nikastiki pale ndani ya miezi 6. Baada ya kusiki ndani ya miezi 6, nikapewa aftercare mwezi mmoja kwa ajili ya kusaidia wale newcomers. Baada ya hapo nikawa sina mimi siyote kuweza kufanya, kwa nikaomba msaada tena kwa mara ya pili. Ya kwa bahati sisi na deal na masuala ya food production, kwa hiyo akanipa nafasi.
Kituo hiki kimembadili kutoka mbomoaji wa jamii hadi mzalishaji.
Hivi sasa na deal na masuala ya marketing sales, uuzaji wa bidhaa. Kwa tofauti zinahusiana na masuala ya chakula, hivi ni viungo kwa ajili ya chai. Na vile vile niko na viungo vile vile vya pilau, na uwezo wa kumkumbisi mtu, kumuelewesha, kumpa elimu kuhusiana na bidhaa zetu, na akapata kunielewa kwa namna moja au nyingine. Vitu vyote nimejifunza hapa hapa sisi. Hata kwamba mzalendo katika kutunga mkono vijana ambao uko nje Kabla ya kufika hapa tulikuwa ni watu ambao si wazalishaji, lakini tulikuwa ni wabomoaji kwa namna moja au nyingine. Mimi nilikuwa natoka na kwenda katika maofisi mbalimbali, katika mavyuo, vile vile katika zile alike za watu kuelezea kuhusu bidhaa zetu, na nafanya biashara. Na Mungu mkubwa anaendelea vizuri kwa namna moja au nyingine, na kuna kipato ambacho nakiingiza kwa siku. Kwa siku tu nikipenda katika mizunguko yangu na uwezo wa kulaza mpaka 2025.
Kijana mwingine ni Diana Aristides.
Nimemaliza chuo, nikajikuta ndani ya miaka miwili niko nyumbani, sina biashara, sina hakika kusema kwamba nipike hata mandazi. Nikajikuta kwamba naingia kwenye magrupu ambayo hayafai. Yani najikuta kwa siku nawaza, nachukua simu yangu na bipu labda wanaume, namuuliza tukutane wapi. Baadaye nikakaa nikajifikiria kwamba kwa nini mimi msichana niweza kumaliza chuo leo sijapata kazi? Nisifanye ujasiriamali, labda nipike mandazi, nipike kachori, ama ninunue hata ereni niweze kuuza mtaani. Basi kidogo nikajaribu, nilikuwa nachezea simu yangu, nikakuta jina la Dapili pili misana, nikamfollow. Nilivyo mfollow nikaona kazi yake nzuri sana ujasiriamali. Nikakutana na vitu wanavyovitengeneza, pilipili, juisi, viungo vya chai. Basi baadaye nikachukua namba yake ya simu na kuweza kumpigia simu ili niweze kumuona anipe ubunifu wa kufanya biashara. Kwa kweli namshukuru sana, niweza kufika katika kituo chake hapa cha ujasiriamali. Akanipa ubunifu jinsi ya kufanya biashara na akanishauri.
Nilimuuliza Pili Misana, miliki wa kituo hiki ambacho pia kinaendesha kituo cha ujasiriamali, shughuli hizo za ujasiriamali zina mchango gani kwenye Sober House?
Kuendesha Sober House ni kitu kikubwa sana, kwa sababu vijana wanahitaji kula, kulala. Yaani mahitaji ya pesa ni makubwa sana. Na usipokuwa na mradi mwingine wowote, manake utakuwa ni ombaomba. Lakini ukiwa na mradi wako wa kujikimu, manake inasaidia sana kuinua hata Sober House. Kwa mimi ninachokifanya, ninachukua vijana mtaani, wale ambao hawana uwezo, wanakaa kwenye Sober House. Baada ya hapo wanakuja kuwa wazalishaji mali sasa. Wanakuja kupata hapa, kuna vijana ambao sasa hivi wametoka, wamekwenda kuuza bidhaa zao huko mitaani. Ukikutana nao huwezi jua kama walikuwa ni waraibu wa dawa za kulevya. Ni watu ambao wako vizuri kabisa. Kwa wanauza bidhaa zao huko, wanarudi jioni, na mimi mwenyewe binafsi tunauza sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kipato tunachokipata kinasaidia wale waraibu ambao hawana uwezo wa kumudu gharama za Sober House. Lakini pamoja na hivyo, na wao ambao wanapona wanaweza kuendesha maisha yao. Kwa mfano, kuna kijana mmoja hapa kwa siku anapata faida yake 15,000, mwingine anapata 10,000. Kwa hiyo anaweza kutunza kwa mwezi mzima 300,000. Lakini pia kuna wengine wanakwenda kuanzisha viwanda vyao. Anatoka hapa amejifunza kutengeneza mfano shampoo. Wana familia wanamchangia mtaji. Kwa hiyo unajikuta ameanzisha kiwanda chake mwenyewe kwa kupitia sisi.
Idadi sasa ya waathirika wanaosaka huduma imepungua, na Bimi Sana anasema,
nitoe tena wito kwa Watanzania wenzetu ambao wanajihusisha na ukulima wa bangi. Dawa za kulevya ambazo zinatoka nje zimepunguka kiasi kikubwa sana. Lakini pia hapa hapa ndani kuna Watanzania wenzetu ambao si waaminifu, hawana upendo, si wazalendo, wanaendelea kulima bangi kwa kificho kwenye majumba yao. Wao wanajipatia kipato, lakini hawaangalii athari ambazo wanampa mtoto wa Kitanzania, kijana wa Kitanzania. Kwa sisi tunapaswa kuoneana huruma na kuonea huruma kizazi chetu, kwamba baada ya miaka kadhaa Tanzania itakuwa na picha gani kama mimi nikiendelea kulima bangi? Badala ya kulima bangi, kwa nini usifanye kitu kingine ambacho kitakuingizia pesa kiasi, lakini unakuwa una amani?
Hai na mimi Majuto Mraibu anayepata nafuu.
Hai Majuto.
Shukrani. Tulisimama tukashikana mikono kuzunguka mduara huu kuashiria kwamba hakuna mmoja atakayetoka na kwenda kurudia madawa kulevya tena.
Shukrani sana Hilda Foya na taasisi ya Pili Misana kwa kazi nzuri ya kunusuru na kuwajengea vijana hao uwezo. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili kupitia neno la wiki, ambapo katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar BAKIZA, Dr. Manahija Ali Juma, anafafanua maana ya neno tobo.
Tobo ni tundu iliyoko kwenye kitu. Inaweza kuwa iliyoko kwenye nyumba, sehemu ya uwazi, inawezekana iliyoko kwenye ukuta, inawezekana iliyoko kwenye ardhi. Kwa hiyo tobo ni tundu yoyote, ikiwa kubwa, ikiwa ndogo. Na ndio maana huko Zanzibar kuna nyumba za michenzani ambazo zina sehemu ya uwazi, kituo cha daladala tunaita toboni.
Shukrani sana Dr. Mwanahija kwa elimu hiyo.
Uvutaji wa ganja ni hatari sana.
Na kufikia hapo basi, nami nakunja jamvi la jarida letu kwa juma hili kutoka Umoja wa Mataifa. Na kusii usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju.sw kupata taarifa mbalimbali, makala, lakini pia habari kwa picha na video yote ya kila siku. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, tukutane tena Jumatatu. Asante na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Naona kama mikosi ninapata tabu mie. Naona kama mikosi, naona ni bora ni wasimu.